Leyer Azatlık Radyosu. Ertirnit hayırlı olsun kadarlı dinleyiciler. Şun 2017 yılın 9. Martı, hepdeyenin penşenve günü. Havarlar günlülüğü gipleşimi de başlayaz. Programmamızın etası bölüğüne geçmeden odol, günün tədəlikler bilen tanış olun. Olur bilen sizi min Səxra tanıştırayan. Owansanyň paýtagty Kabullaky Harwy Ketelhana yaraglı adamlaryň hüjüm etmegi netijesinde 30-dan gowrak adam öldü we başga da ençemeti yaralandy diýip Owan Gorunmak ministri aýdýar. Bu hüjümiň jogapkärçiligini Islam döwleti atly söwüşçi topar özü sunaldy. 8-nji martda yaraglı adamlar Birleşen Ştatlaryň ilçihanasynyň golaýyna ýerleşen Sardar Muhammed Dawudhan Ketelhanasyna hüjüm etdiler. Howpsuzlyk güýçleri hem hassahananyň içine girdiler diýip resmiýler we waka şaýa bolanlar aýdýarlar. Owansanyň gorunmak ministrliginiň metbuat wekili General Davlat Waziri Ketelhananyň girelgesinde bolan partlamadan we ok atyşdan soň sany näwelli yaraglı adamlaryň hassahananyň içine girendigini mälim etdi. Kabulun Vazir Akbarhan Sevitindäki 400 otoğlu Harwy Ketelhana 2 cemiyetçilik hassahanasının golöyünde yerleşer. Hücumçiler Ketelhananın 2. ve 3. katlarına yerleşer. Häzir kvakt o katışklar devam ediyer deyip Vaziri aytdı. Owan Prezidenti Ashraf Ghani halkarı ayal gıydlar günü münasibetli geçirilen çärede vakanı Owan halkına ve Owan zenanlarına edilen hücum deyip yazdırdı. Kosovanın prezidenti parlamentten yurdun yengil yaraglanan hopsuzluk güýçlerini adaty armiýa öwürmek soradı. Bu hereket Kosovanın garaşsyzlygyny ikrar etmegi reddedýän serb liderleriniň gyssagly näraziýlik bildirmegine sebäp boldy. 7-nji martda Hashim Taçi bu baradaky kanun taslamasyny tasdiklap, Kosovanın hopsuzluk güýçleriniň armiýa öwürilmegi öz ygtyýarly we garaşsyz döwletiň etmeli adaty ädimleri diýdi. Şeýle kanuny inisiatywa region onun parahatçılığına ve durnukluğuna koşun mahalı, Kosova'nın teritorial öz aştaklığını ve bitövlüğünü, parahatçılığını ve korunuşunu korumağa gönüktürlendir deyip taçı belledi. Ol bu kanun taslamasına Kosova'daki serb etnik adlığının karşılık görküdöndüğünü hem boynallı. Taçı'nın yurdun hopsuzluk güçlerini adeta armiya öğürmek planının güce girmek için parlamentin 3'den 2 bölüğü bu kanun taslamasını tasdiklemeli. Nemis daşary işler ministri Sigmar Gabriel, Germaniýa we Türkiýe bir näçe diplomatik meseleler sebäpli deperiýeten gatnaşyklaryny gaýtadan dikeltmek üstünde işlemeli diýdi. Emma şol bir wagtda ol Ankara'nı islenlik dawany natsistler bilen deňeşdirmek geçilmeli däl gyzyl çyzyk diýip duýdurdy. 8-nji martda Berlinde Türk daşary işler ministri Mevlüt Çavuşoğlu bilen geçiren gepleşikleriniň soň Gabriel iki tarapdaky pikir dürlüklerine garamadan dialogdan başga alternatif we yok. Sebäbi bu biziň adaty we dostlukly gatnaşyklarymyza dolanmagymyzyň ýeketek ýoly diýdi. İki ýurdun hökümetleriniň arasyndaky bu duşuk ýakynda Türkiýede nemis türk jurnalisti Deniz Yücel tutsak edileni we türk prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın ygtyýarlyklaryny güýçlendirmek baradaky konstitusion referendum dogrusunda Germaniýada geçirilen türk kampaniýasy sebäpli dören diplomatik dawadan bäri bolan ilkinji gepleşikdir. Germaniýada ýaşaýan türklaryň 1.4 milyonu 16 aprelde Türkiye'de geçirilecek referendumda ses verip bilýär. Birleşen Milletler Guramasının adam hukukları boyunca başlığı Birleşen Ştatların Prezidenti Donald Trump'ın imigrasiya siyasati migrantların kollektivlerinin göçürülmeğine sebep olup biler deyip, bunun halkarı kanunlarının bozulmağını anladiyandığını duydurdu. Şeyle de Birleşen Milletler Guramasının adam hukukları boyunca yukarı komisari Zeyd Raad al-Hüseyin 8. Mart'ta çıkış edip, ilatının ağlavası musulmanlardan ibaret 6 yurdun raayetlerine 90 günün devamında Birleşen Ştatlara kadağın ediyen ABŞ-nyň täze siýasaty dogrusunda hem aladalanýandygyny mälim etdi. Zeyd Jenewada geçirilen Birleşen Milletler Guramasynyň Adam Hukuklary Geňeşiniň ýyllyk ýygnanynda çykyş edip, bu siýasat migrantlaryň Birleşen Ştatlarda näçe ýyl ýaşandygyna ýa-da olaryň maşgala köklerine garamazdan destine deportasiýa edilmek töwekkülçiliginäki migrantlaryň sanyny epesli artdyrar diýdi. Hıtay'ın ZTE adlı ulu telekomünikasiya kampaniyası Birleşen Ştatların sanksiyalarını bozup, İran'ı ve Demirad'ı Koreya'nı təsirli texnologiyalar bilen üpçün eden üçün 892 milyon Amerikan dolları möçöründe pul cerimesini tölümeye razı bollu deyip, 7-nji martta Amerikanın Birleşen Ştatlarının hükümeti